Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Ultimat Evropske komisije Poljski. V 3 mesecih naj omogoči delovanje pravne države. Rusija s sirsko vlado začenja program humanitarne pomoči Alepu. Perujski neoliberalni predsednik Kuczynski vlado sestavil iz velikih industrialcev in finančnikov. Najvišje egiptovsko versko telo zavrača povečan nadzor države nad vsebino verskih pridig. Evropska komisija je Poljski dala ultimat naj v 3 mesecih izvede ukrepe za delovanje pravne države, predvsem za neodvisnost ustavnega sodišča. Ultimat sledi polletnim trenjem med poljsko vlado in Evropsko komisijo. Decembra lani je namreč vladajoča stranka Zakon in pravičnost odpustila 5 ustavnih sodnikov, ki jih je postavila prejšnja vlada in preprečila objavo razsodbe tega istega sodišča, ki je obsodila nadzor izvršne oblasti nad sodstvom. Prejšnji petek je poljska vlada sicer sprejela nov zakon o ustavnem sodišču, vendar je podpredsednik Evropske komisije Franz Timmermans mnenja, da v njem ključni problemi niso naslovljeni, med drugim objava in implementacija razsodbe sodišča. Če se poljska vlada ne bi držala ultimata, bi lahko države članice izglasovale sankcije, ki bi Poljski oduzele pravico glasovati v Evropskem svetu. Poslanci Evropskega parlamenta v pismu naslovljenem na podpredsednico Evropske komisije odgovorno za evropski proračun komisijo svarijo pred nadaljnim rezanjem sredstev iz Fonda za program Instrument za povezovanje Evrope oziroma CEF. Poslanci se bojijo, da bi komisija oduzela nadaljnjo 1 milijardo evrov namenjeno gradnji transportne in energetske infrastrukture in ga vložila v tako imenovan Junckerjev plan, ki je namenjen spodbujanju bolj tveganih privatnih investicij. 200 milijonov evrov je Evropska komisija za ta namen CEF-u že oduzela. Komisija pa naj bi razmišljala o premestitvi nadaljnih 300 ali 400 tisoč evrov iz CEF in 500 tisoč evrov iz dodatnega sklada za energijske projekte. Katalonski parlament je potrdil nadaljevanje načrta za odcepitev od Španije. Načrt, ki pred odcepitvijo predvideva še izvedbo referenduma, je bil prvič izglasovan novembra lani. Kmalo zatem pa ga je špansko ustavno sodišče razglasilo za neustavnega. Secesionistične stranke v katalonskem parlamentu sicer obvladujejo šibko večino, na volitvah pa so skupaj zbrale 48% glasov. Da bi si zagotovil večjo legitimnost pri nadaljevanju načrta za odcepitev, je katalonski predsednik Carlos Puigdemont za september napovedal glasovanje o nezaupnici. Rusija je skupaj s sirsko vlado začela operacijo humanitarne pomoči v mestu Alepo. Vzhod mesta trenutno nadzorujejo uporniki, vladne sile pa so mesto obkrožile in nadzirajo vse preskrbovalne poti iz njega. To postavlja v negotov položaj tudi okrog 300 tisoč civilnih prebivalcev mesta. Kot poročajo Združeni narodi, naj bi zaloge hrane pošle do srede avgusta, zdravstvene ustanove pa so redne tarče napadov. Rusija namerava odpreti 3 koridorje za preskrbo civilnega prebivalstva, enega pa za oborožene upornike. Kmalo po dogovoru z Rusijo je Bašar al-Asad ponudil amnestijo za sirske upornike, ki bi se predali v roku 3 mesecev. V Egiptu je vrhovno versko telo al-Azhar zavrnilo odločitev vlade, da standardizira petkove pridige. Te naj bi vnaprej pisal posebni komite od vlade najetih islamskih učenjakov. Po besedah Ministrstva za verske zadeve naj bi bil namen ukrepa končati verski kaos v državi. Poleg omejevanja militantnih islamističnih skupin pa bi ukrep bržkone lahko stremel tudi k omejevanju moči muslimanske bratovščine. Ta si je bazo podpornikov zgradila v času vladavine Hosnija Mubaraka, na volitvah po njegovem padcu pa je prevzela oblast. Po državnem udaru leta 2013 je nova oblast pod vodstvom Abdela Fataha el-Sisija muslimansko bratovščino ponovno razglasila za teroristično organizacijo in jo prepovedala. Na oporekanje vrhovnih islamskih učenjakov je ministrstvo izjavilo, da bo nadaljevalo z zamišljenim programom in organiziralo izobraževanja o potrebi teh ukrepov, ne bo pa jih usililo brez končnega konsenza. V Peruju začenja svoj mandat novi predsednik Pedro Pablo Kuczynski, neoliberalno usmerjeni nekdani investicijski bankir. Njegov kabinet se stoji iz tehnokratov, večinoma doktorjev prestižnih ameriških univerz, finančnikov in lastnikov perujske industrije. Pred mesecem dni je Kuczynski na volitvah le za nekaj 10 000 glasov prehitel konzervativno Keiko Fujimori, hčer zaprtega nekdanjega avtokratskega predsednika Alberta Fujimorija. V kongresu pa je dobil le 18 od 130 sedežev, medtem ko jih je opozicija s Fujimori na čelu dobila 73. Zaradi tega razmerja moči se bo Kuczynski v parlamentu moral zanašati tudi na podporo do nedavne tekmice Fujimori. Nekatere izmed največjih avtomobilskih družb, med njimi Vauxhall oziroma Vauxhall, BMW, Volkswagen in Audi, so začele s preiskavami proizvodnje barv za svoje avtomobile. Saj obstaja sum, da njihovi dobavitelji uporabljajo otroško delovno silo. Indijska vlada se je že zavezala, da bo v svojih uradnih rudnikih sljude, ki se uporablja za barvo avtomobilov, ukrepala proti delovnim in okoljevarstvenim zlorabam. Vendar ostaja močno razširjeno ilegalno izkopavanje, v katerem po ocenah aktivistov za pravice otrok dela okrog 20 000 otrok. To se je pokazalo že leta 2014, ko je bilo otroško delo odkrito v proizvodnji sljude za kozmetično industrijo.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Book.
Agencija Republike Slovenije za okolje ali ARSO je zavrnila vseh 12 zahtev za vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obrat za čiščenje zemlje onesnažene s težkimi kovinami. Obrat na Prevaljah gradita družbi Envit in Arhel, ki vse od začetka gradnje lani jeseni spremljajo kritike krajanov, zaradi tega imenovani posebni odbor pa je ugotovil vrsto tveganih vplivov na okolje in pozval k celoviti presoji pred izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Zahtevo za stranskega udeleženca pri njegovi izdaji sta podali občini Ravne na Koroškem in Prevalje ter 10 fizičnih oseb, na sklep agencije ARSO, da zahtevo zavrne, pa sta se do sedaj pritožili 2 občini. Župan občine Prevalje Matija Tasič nam pove, zakaj se je občina pritožila.
Mi smo kot stranski udeleženc želeli nastopati v tem postopku zaradi tega, da so meritve, ki se bo izvajali, monitoringi po izvajanju, da so javni ti monitoringi in zaradi tega smo mi se prijavili kot stranski udeleženci in tudi zaradi tega smo zdaj pač se pritožili na to odločitev, ker želimo, da so ti podatki monitoringa javni, da bojo ljudje natančno vedeli, kaki so podatki izhodni, ki jih je treba meriti. To je bil edini in glavni razlog za to, da smo se tudi pritožili na ta postopek.
Vendar pa občina Prevalje ne nasprotuje projektu.
Definitivno se nadejamo pozitivnih učinkov. Gre za to, da je vsaj ena tehnologija, ki je prinesla k temu, da se čisti zemlja, ki je bila desetletja ali stoletja onesnažena s svincem, cinkom in kadmijom in da se prikaže možnost čiščenja te zemlje, predvsem zemlje, ki se uporablja za vrtičke, predvsem za vrtičke in tam, kjer je najbolj sporno sestavina te zemlje, kjer se igrajo otroci in vrtih, mogoče tudi na nekaterih njivah oziroma v območju železniške proge, dela železniške proge oziroma pretovora svinčeve rude v preteklosti.
Občina Ravne na Koroškem pa ima drugačen pogled na projekt, ki ga razloži Katja Burja Kotnik iz občine Ravne na Koroškem.
Ja, gledajte, več vidikov je, ne, kar se tiče tega tveganja nasploh za okolje. Prvič, kot že samo ime pove, gre tukaj za demonstracijski objekt, a ne, se pravi objekt, ki še nikjer ne deluje, gre za neko inovativno tehnologijo oziroma uvajanje inovativne tehnologije, še nikoli preizkušene in pa čiščenje, bom rekla, zemlje z toksičnimi snovmi. Se pravi, čiščenje poudarjam zaradi tega, ker ta zemlja ne bo očiščena, čiščena bo pa še, bom rekla, z dodanimi nekimi kemijskimi snovmi, nekimi elementi. Produkt vsega tega bo pa najbolj strupen odpadek, to je ta žveplena kislina, ne? In glede na vse to, kar sem povedala tem investitorjem, po mnenju Arsona ne bo potrebno upraviti niti presoje vplivov na okolje, tako da v bistvu nihče od nas ne ve, kaj bo pomenilo obratovanje tega obrata za okolje. Sigurno bo imelo pa neke posledice za naše okolje, ki je že itak, bom rekla, bilo v preteklosti kaznovano, se je v bližini, kot vsi vemo, so kopali, a ne, to rudo in še zdaj so posledice vidne.
Razloži še odločitev za pritožbo občine.
Mi se predvsem trudimo kot občina, kot inštitucija, da bi lahko sodelovali vse v tem postopku in tako imeli nek nadzor oziroma vsaj nek stik z investitorjem in da bi lahko spremljali potek tega obratovanja, tega demonstracijskega objekta, ampak očitno pač, bom rekla, Agencija Republike Slovenije za okolje temu ne pritrjuje, niti nam ne, niti občini Prevale, kjer se ta obrat dejansko pa nahaja.
OF je pripravila Zala.